Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Әлемде талай қызық бар бағдарламасының кезекті саны басталды. Сіздер бұрын-соңды естіп көрмеген, немесе естіп, әрі көріп жүрсеңіз де аса мән беріп көрмеген, әлемдегі және табиғаттағы небір түрлі ғажайыптардың куәсі болатын хабар. Сол ғажайыптарды жаратқан жаратушы иенің кереметінде сезінетін боласыздар. Ендіше жаратушы иенің тағы бір кереметінің ұлылығының куәсі ететін осы әлемде талай қызық бар бағдарламасының бүгінгі санын қалтшы беріп алмаңыздар. Сіздермен бірге болатын әлемдегі талай қызықтардың бірінің ғажайына қандыратын жүргізушілер Жаннұр Серікқызы және
Райхан Есімханқызы. Сіз маған жалпы айтатын ештеңе қалдырмадыңыз ғой, Райхан әпке.
Неге сен телефон номерін айт?
Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Болды, сонда мен айтатын сөз осы ғана. Болды ма?
Сон мен сенен сұрайын деп едім. Болды ма енді?
Жоқ, болған жоқ.
Сонда енді не істесем болады? Онда менің айтқандарымды қайтадан айтып шық, тек өңін айналдыр.
Сонда соңғы жағынан бастап, бас жағына аяқтауым керек қой баяғы.
Міне, сен мені айтқызбай ақ түсінесің. Қазақта бір мақал бар ғой, есіме түсіп кетті.
Қандай?
Ымға түсінбеген дымға түсінбейді деген.
Жоқ, енді мен сіз мені ымға түсінбейді деген сонда неңіз ба? Анандай.
Жоқ, сен дұрыс түсінбей жатырсың. Менің айтайын дегенім.
Жоқ, тоқтаңыз. Сонда сіз не айтқалы тұрсыз? Қайтады.
Түй, Жаннұрсыңым. Сен не болды енді қызыл кеңірдек боп?
Енді өзіңіз ғой.
Менің айтайын дегенім, сен менің айтпақ болғанымды бірден біліп қойдың. Сондықтан енді ымға түсінбейтін адам емессің демек болған ғой.
Яғни бірден солай демейсіз бе енді?
Енді бағанадан бері қарта маған айтқызбай жатқан өзіңсің ғой, дес бермей енді бастырмалатып.
Қайдан білейін енді, сіз мен жаманда қалы жатырма, енді тым болмаса эфирдің аяғына дейін шыдауға болатын шығар деп ойлап қойған ғой.
Жаннұр сіңілім, ол мен сені жамандасам не болды енді? Өзімнің әріптесімді жамандап, бүкіл тыңдарман қауымға әрі өзіңнің көзіңге деген сияқты. Ондайдан Құдай өзі сақтасын әрине.
Жүрегім орнына түсті ғой. Солай демейсің бе бірден?
Көңілің орнына бір түсіп қалды, солай ма?
Құдайға шүкір түсті ғой. Жалпы қалай айтсам? Құдайға шүкір, тек қана.
Енді орнына түскені дұрыс болды, Құдайға шүкір екендігі де рас. Енді тыңдарман қауымға бірдеңеңді өзің айтып жібер енді.
Қайырлы күн, қымбатты Назар FM отбасылық радиосының тыңдармандары. Сіздермен бірге осы радиодағы ең керемет бағдарламалардың бірі әлемде талай қызық бар. Бүгін өзінің кезекті жұмысын бастайды. Сіздер бізбен бірге болыңыздар. Хабарымызды бастамас бұрын біз алдымен кезекті бір тамаша әуенге береміз әдеттегідей. Әлемде талай қызық бар бағдарламасының кезекті саны, қайталап айтам, басталды. Бізбен бірге болыңыздар. Қазір тамаша ән.
Тағдыр шелі туған жерден ауған талай, көздің жасын өзір жауын жауған талай, сағыныштан. Ахау, ахау, жолдар жолайын. жанып барып аспан. Жақсы жақсы жандар көрдік жолда талай. Арман болған бақтың құсы болған талай. Ағау, ағау, жолдар жанарым. Өткен тұрай, өмір соларым. Тірлік тоғай саны басты құрманында. Қимас достар тақты өмір жолдарында.
Қымбатты радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосының толқынында дәл қазір әлемде талай қызық бар бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге жүргізушілер Райхан Есімханқызы және мен Жаннұр Серікқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Біздің бағдарламаға қатысты алып қосар ой пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, хабарласыңыздар.
Бүгінгі күні болған айтулы оқиғаларға біраз кезек берсек.
Әрбір күнде ерекше оқиға болып жатады. Бүгін 7-ші шілдеге,
7-ші шілдеде қандай есте қалар оқиғалар болды екен, қандай мейрамдар болды екен деген сияқты. Соны бір соған біраз кезек берсек.
Жақсы, берейік.
Дәл осы 7-ші шілде бұл Соломон аралдарының ұлттық мейрамы тәуелсіздік күні болып табылады. Тәуелсіздік күні. Соломон аралдары қайда десең, Тынық мұхитының Меланезия құрамындағы архипелаг болып табылады екен. Бұл күнде есте қалар оқиғаларға біраз кезек берейік. Тағы да 35 жыл деп нақты айтып жатпай-ақ қояйық. 1977 жылы Қазақ кардиология ғылыми зерттеу институты құрылды.
Бастады.
Қазіргі кардиология және ішкі ауруларды ғылыми зерттеу институты.
Әлі осы 7-ші шілдеде болған айтулы оқиғаның бірі не осы?
1995 жылы Моңғолияның Баян өлгей аймағында ұлы Абайдың туғанына 150 жыл толуына арналған мерейтой басталды. 7-ші шілде күні. 95 жылы. Ал енді 2000 жылы Астанада жаңа орталық алаң ашылды.
Бұл да дәл осы 7-ші шілдеде.
Сондай ақ 1954 жылы Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы 1952 жылғы желтоқсанның 20-сында қабылдаған әйелдердің саяси құқығы туралы конвенция күшіне енген.
Жақсы, өте
әйелдердің саяси құқығы.
Өте жақсы конвенция екен.
Я, себебі, я, әйелдерге де ер адамдармен бірдей тең құқық беріліп, үкімет басында отыруға, үкіметті басқару ісіне араласуға рұқсат берілді деген сөз.
Бұл жақсы екен.
Иә. 1982 жылы Оралда қазақ халқының батыр қызы, Кеңес одағының батыры Мәншүк Мәметованың өмірінен сыр шертетін мемориалдық мұражай үйі ашылды.
Өте жақсы.
Ал 1999 жылы Ақтөбеде ақын Нұрпейіс Байғанинге ескерткіш орнатылды. Яғни 7-ші шілдеде. Ал 2004 жылы Қазақстан Республикасының инвестициялық қорлар туралы заңы қабылданды. Бұл ақпараттардың барлығы да Inform.kz сайтында жазылған.
Иә, жалпы әрбір күн ерекше күн, әрбір күнде өзіндік бір ерекше оқиғалар болып жатады.
Халық тарихында қалатын ерекше бір оқиғалар болып жатады.
Кейде, түрде. Кейбір кезде тек қана жеке адамның өзінің басында да бір болып жататын ерекше оқиғалар болып жатады. Солай ғой. Міндетті түрде ол туған күн емес, міндетті түрде бір мерейтой емес, жай өзі ерекше. Дәл осы күні 2 жыл бұрын мен осында болып едім, дәл осы күні мен өстіп едім, немесе осылай болып еді деп біз айтып жатамыз. Сондықтан жаратушының әрбір беретін күні үшін біз тек қана алғыс айтамыз.
Дәл солай. Жалпы осы 7-ші шілдеде болған қандай да бір қызық оқиға есіңде жоқ па?
Менің бе? Жоқ.
Иә, тойға барғанымда мысалы менің де есімде қалмаған сияқты.
Бірақ енді әрине 7 бір есімде қалғаны 07-07-07. Яғни осыдан
10 жыл бұрын.
Дәл осы күні негізінде мен жолдама алған болатынмын.
Қандай жолдама алдың екен? Қызыға кет.
Иә, қазір
жолдама алдым. Кішкене
есімде біраз 10 жыл өткендіктен бе, ол бізде жаспын ғой әрине. Есімде жоқ, бірақ Ресей құрамындағы Башкирия жеріне, Башқұртстан жеріне, соның ішінде Уфа, сосын Нефтекамск екі қалаға баруға жолдама алдым. Бірақ қайдан алдым, қалай алдым және не үшін алдым, өкінішке орай бірде бір есімде қалмады.
Тым жас болғансың ғой шамасы.
Қатты қуанғаннан есімнен шығып кеткен сияқты бар. Бірақ тек қана есімде сол 07-07-07 мен осы күні деп бір әбден қуанғаным есімде. Сонда міне жаңасыз 07 деген кезде есіме түсіп отыр ғой. Сондықтан сол бір менің өмірімде болған ерекше сол кездегі айтулы оқиға 10 жыл болған екен.
Қызық екен.
Қымбатты тыңдармандар, біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Біздің дәл осы әлемде талай қызық бар бағдарламасының ерекше тағы да бір айдары бар. Не деп аталады, Райхан әпке? Ұмытып қалыппын.
Қызықты сандар.
Ол неге қызықты сандар деп аталады?
Енді бір санға қатысты қандай да бір қызықты мәлімет деген сөз ғой.
Жалпы сізге анда-санда мен ойлаймын, маған мынандай ой келеді. Сіз жалпы мектепте мұғалім болып сабақ берсеңіз, кез келген нәрсені өте жақсы түсіндіріп бере алатын сияқтысыз. Әсіресе балалардың барлығы бірдей түсіне бермейтін ерекше сабақ бар ғой.
Мәселен?
Математика деген.
Енді ол үшін математикалық білім болу керек. Тіпті дарын да болу керек деген сияқты ғой.
Бірақ сіздегі ерекше дарын сол бір нәрсені түсіндіргенде өте тамаша түсіндіресіз.
Рахмет енді ондай мақтау сөздеріңе, көп-көп рахмет.
Бұл өтірік емес, бұл шындық. Yeah. Сонымен жалпы қызықты сандар. Жалпы осы қызықты сандар айдарын тыңдаған сайын. Мен шынымен де сандардың барлығы жай ғана сан, цифрлар ғана болып тұрады ғой, жазылып.
Иә. Yeah.
Ондай емес, оның астында бір ерекше мән бар екен, оның бір ерекшелігі бар екендігін түсіне беремін әр бағдарлама сайын. Мәселен, өткенде айтылған қызықты сан бар еді. 600 нөлі бар сан. Центиллион деп аталама, ұмыт қалдым атын.
Иә. Бүгінгі хабарда одан да үлкен сан айтылады. Одан да үлкен сан айтылады. Қызықты сандардың ішінде. Сонымен?
Болғандай сан?
Қазір кезек береміз. Ретімен кетейік.
Жақсы.
Жүрей ма? Осы кәдімгі бүгінгі күні қолданып жүрген сандар.
Иә. Yeah.
Ретімен нөмірленген. Солай емес пе? 1, 2, әрине.
3, 4,
14, 5, 3 деп айтпаймыз ғой, иә? Yeah. Ол міндетті түрде ретімен айтылған. Сол жүйені, дәл қазіргі жүйені кім ойлап тапты деген сұраққа жауап береміз бірінші.
Жақсы. Яғни, реттік сандар деңізші.
Реттік сандар, я дәл өзі.
Жақсы. Мен ойлап тапқан жоқпын. Менің бұған ешқандай кінәм жоқ.
Оған менің ешқандай қатысым жоқ. Иә.
Yeah.
Бұны біз қазір білетін және қолданып жүрген реттік сандарды кім ойлап тапты дейтін болсақ, мен қазір айтайын. Ол халықтың аты... үнді халқы.
О, үнді халқы. Қызық екен.
Үнді халқы. Және дәл осы сандарды ойластырып тапқан математик ғалымдардың еңбегі. Үнді халқының ғалымдары көне математиканың негізінде бүгінгі күні бізге қол жетімді болған реттік сандарды біздің жыл санауымыздың бірінші ғасырында ойлап тапқан.
Өте жақсы екен.
Нақтырақ айтқанда олар реттеген. Соның ішінде 10-10-ға дейінгі сандарды олар пайдаланған көрінеді. Бүгінгі дейін сол сандар толықтай дерлік өзгерген жоқ. Дәл сол қалпында қолданылып жатыр.
Дәл осы сандар демекші, менің кішкентай сіңілім бар. Мен кішкентай болғанда қазір мектептің оқушысы, біраз бой жетіп қалды енді. Бірақ енді мен үшін әлі кішкентай, сол ең алғаш бала бақшаға барайын деп 3 жас пекен, 4 жас пекен мамам ойда отырып оған босқа отырғанша сандар үйретті. Бір қосу бір тең болады, екі деген бұл бірге бірді қосса екі болады деген түсінбейтін жай ғана мамам үйретіп қойған ғой. Бір қосу бір тең болады, екі бұл тақпақ сияқты жаттап алды. Содан сандарды үйрене бастады. Содан бір күні 10-ға дейін жақсы біледі екен. Содан аяқ асты ішім пысып, оны да біраз ергіп менімен ойнағысы келді. Қоймады. Содан жарайды енді дедім де, санап бастадық. Өзінің санамақтарын алып келді, қарындаштары бар. Содан 10-ға дейін жақсы біледі екен, шатаспайды екен. Содан мен әлгі жерде 11 деген санды жаздым. Сөйтсем, мынау қандай сан деп сіңілім кішкене тұрып бірлер деді.
2-1 деген жоқ па деп?
Бірлер деді. Жарайды. Содан біраз уақытқа дейін мектепке барған кезінде де, бастауыш сыныптарында да мынау бірлер деп біраз сен әлі бірлерге дейін оқисың деп, яғни енді 11 деген сөз 11-ші сынып деген сөз ғой енді.
Yeah.
Сен бірлер сыныбына дейін оқисың деп біраз қалжыңдаған болатынбыз. Сандар қызық қой негізі.
Иә, өте қызық қой. Әсіресе мына жаңа үйреніп жатқан балалар үшін.
Өте қызық.
Жок, жаңы үйрөнүп жаткан балдар үчүн эмес. Жаңы үйрөнүп жаткан балдардын сону айтуу үлкөндөр үчүн кызык деп айткан дурус болотун шаар.
Эткени көп жагдайда накты энди санды билмейт кой. Балдар, энди санды жана эң бир дал ошол жерде менин акем айтат. Мына сауданын дейт баланын санды үйрөнүүнө ыкпалы өтө күчтүү дейт.
Өмүрдөн түйгөн тажрыйбам деп айтама?
Ия. 200 теңге бересиң де? Ия. Барып бир балмызда каласың, сосын сен маган домалак 50 теңге алып келесиң деп айтасың. Сонан кийин энди сол жердеги саудагер энди ар түрлүү 5 теңгеликтер менен эмесе 20 теңгеликтер менен кайтаруу мүмкүн кой?
Мүмкүн арине.
Содан энди сол жерде бала бир аз айгайшуу чыгарат. Жок, сен маган мындай бир гана 50 теңге
берип керексиң деп.
Немесе бир 50 теңге берип 2-10 теңге берсең, кээ бир балдар бир 50 теңгелик аз, 2-10 теңгелик көп деген сыяктуу энди.
Санына карай.
Санына карай. Сонун бир аздан кийин сабат ашылат. Негизи азыр сандар жөнүндө сабатты ашууга азыркы сауданын, ягъни балдарга сауданын ыкпалы бар деп менин акем сондай бир арине азыр шындык араласкан бир аңгемесин айтып берип эди. Ал билесиз бе математикалык алгачкы жетиштиктер?
Ия.
Мисалы көне римдиктер менен гректердин колданган сандарынын эң үлкени кандай сан болду?
Миллион.
Жакындадыңыз негизи. 10 жана 6 деп жазат. Ягъни 106 эмес. 1 миллион деген сөз.
10нун 6 дарежеси ме? Сонда?
Солай деп айтууга болот шыгар. Ягъни 1 жана 6 нөлү бар деген сөз кой.
Ия.
Сонда 10 да 6 деп жазган. Ягъни 1 де 1 миллион. Бул көне римдиктер менен гректердин колдонган эң үлкен сандары осы болгон. Айхан апке, мен дал ошол жерде сизге усунусум бар. Биз азыр үзүлүп кезекти бир жакшы әуенге берейік, осы әннен кейін бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Қымбатты тыңдармандар, қызықты сандар әлі аяқталған жоқ. Бізге өткендегі 600 нөлі бар, санынан да үлкен саны бар деп айтқан Айхан Есімханқызының санын қандай екенін білгілеріңіз келсе, бізбен бірге болыңыздар.
Гүлдерді тербетіп, сан
кымбат радио тыңдармандар, әлемде талай қызық бар бағдарламасы жалғасып жатыр. Бізбен бірге болыңыздар. Қызықты сандар.
Иә, қызықты сандардың ішінде мынандай бір ұғымдар бар.
Иә.
Google және Google деген. Google деген сөзді білесің ғой, иә?
Әрине, енді.
Ал енді осы Google деген сөз негізі Google деген сөз. Қате басылып кеткенді. Деп
түрі.
Қате басылып кеткен түрі деп айту керек шығар.
Неге екен?
Себебі.
Яғни бұның Google-дың Google енді санға қандай қатысы бар деген ғой?
Қызық, иә, бұл енді бұл қандай қатысы бар расында да. Бұл оның 100 дәрежесі деген сан.
Яғни 100 нөлі бар.
100 нөлі бар.
Сан.
Бір деген сан.
Иә.
Енді өзің ойлап көр, өткенде 60 нөлмен қалай жазамыз деп басымыз қатып еді, енді 100 нөлмен қалай жазады екен деген.
Енді қазір мен әрбір тыңдаған сайын айтып отырмын ғой, осы қызық сандарды естіген сайын, тыңдаған сайын не бір жаңалықтарды
қанып отырмыз десейші.
Иә,
қызық, өте қызық. 100 нөлі бар санның аты ол не деп айттық енді?
Google.
Ал енді Google компаниясының аты атақты Google компаниясының аты кездейсоқ пайда болған. Яғни Google деген санды, Google деген сөзді, яғни дұрыс емес жазып жіберген.
Яғни Google деген сөз қате дейсіз ғой.
Иә, солай деп жазылған мәліметті мен оқыдым.
Жақсы. Рахмет бұныңыз. Енді ешқашан да мән беріп ойлап, тіпті Google дегеннің не мағына беретінін, оның қандай екендігі туралы ешқашан да ойлап көрмеппін.
Иә. Соның мағынасын қандай екен бізде ешқайсымыз мән беріп көрмеппіз.
Санмен де байланысты екенін ешқашан да ойлап көрмеппін. Мұныңыз шынымен де қызықты екен.
Ал енді келесі бір сан. Бұл бақытты сан деп аталатын сан. Сен соның қандай сан екенін білесің бе?
Енді қалай? Әр жерде әр түрлі сан бақытты сан. Мәселен, қытайлар 5 деген санды жақсы көреді. Енді қазақтар көбіне 7 деген санды жақсы көреді. Енді көп жерде, бірақ енді тіпті счастливая семерка деп айтып жатады ғой енді.
Сонымен
7 деген сан деп тоқтаймын.
Иә. Көп елдерде, расында да, жаңаға Қытайды қоспағанда, себебі Қытай сияқты басқа санды бақытты сан деп есептейтін халықтар өте сирек. Негізінен жалпы жер бетіндегі халықтардың барлығы дерлік, әрине барлығы емес, 100% емес, бірақ барлығы дерлік 7 санын бақытты сан деп есептейді.
Яғни ал сіз 7 санын бақытты сан деп есептейсіз бе? Бір енді бақытты демей ақ қойшы енді. Бірақ енді бір ерекше мән бересіз бе сандарға?
Мен сандарға аса мән бере бермеймін. Аса мән бермеймін деген сөзде енді нақтырақ айтайын, мен санға жалпы сенбеймін.
Иә.
Бірақ
не тұрса екен.
Иә, бірақ та Алекс Беллос деген адам.
Иә.
Осы сауалнама жүргізген көрінеді. Сол кезде сұралған адамдардың ішіндегі көп адамдар 7 санын бақытты сан деп есептеген көрінеді.
Яғни мен тіпті 7-ші автобусқа отырып баруым керек, таңғы 7-те тұруым керек. Сонда әсіресе мынау студенттердің сессия кезінде айтылатын DJ айтылатын 7-ші билет.
Солай ма?
7-ші кіру.
Мен соған аса, біздің кезімізде ондай болған жоқ. Ал енді екінші танымалдылығы жағынан, бақытты деп саналатыны жағынан екінші орында тұрған 7-ден кейінгі сан қандай сан екенін білесің бе?
Білмеймін, бірақ енді 5 шығар деп ойлаймын, өйткені Қытайда бұл бір ерекше сан болып есептелінеді ғой, 5.
Дегенмен, Қытайлар 5 санын қанша, 5 санына қанша табынып соны бақытты сан деп есептеп санап ойлап жатса да, солай емес екен.
Сонымен?
Ол сан 3 саны екен.
А, 3 саны. Тіпті Құдай үштікті жақсы көреді дейді ме? Мен енді тура аудара салдым енді.
Сен орыс тілінен аударып тұрсың ба?
Иә. Бог любит Троицу деп.
Иә, қызық екен, иә.
Иә. Бірақ енді дегенмен де санға біздің өмірімізде болып жатқан кез келген нәрсенің ешқайсысы еш нәрсеге байланысты емес. Ол санға да байланысты емес деп ойлаймын өзім. Бірақ дегенмен бұл адамдардың бір сенім нанымы.
Иә. Адамдардың сенім нанымына біз қақпан бола алмаймыз. Ой, қақпа, ой. Есік бола алмаймыз, қалай айту керек?
Yeah.
Қақпақ бола алмаймыз.
Қақпақ бола алмаймыз.
Келесі. Менің сұрағым. Әрине соған жауап берсең де болады, бермесең де болады, басқаша жауап берсең де болады.
Мен жауап бермеймін.
Мынандай сұрақ.
Иә, yeah, мен
жоқ, сен шулдамай тұра тұрсаш енді. Үйді қашан нөмірлей бастады деген сұрақ та?
Үйді?
Иә, үйлердің нөмірі бар ғой бізде.
А, иә, иә, иә.
Иә. Осы нөмірлеу қай кезде басталды деген сұраққа жауап бере аласың ба?
Жоқ. Үй сала бастаған кезде нөмірлей бастаған шығар. Оңға бұрыласың, оңға бұрылған кезде алдыңда қалай? Екі жағыңда үйлер тұрады, сол оң жағыңдағы үшінші үй менің үйім деп.
Иә, қызық.
Деген сияқты енді.
Ана тамашадағы бір қызық ролик есіме түсіп кетті. Менің анық есімде жоқ. Сол үйін таба алмай жүрген, іздеп жүрген үйін таба алмай жүрген адамға қалай қазақтарын қалай түсіндірген естіп, кішкентай бала күнімде есімде қалмапты. Әйтеуір әбден күлгенім есімде. Бұл 1763 жылы үйлерді алғаш рет нөмірлей бастаған көрінеді. Не үшін нөмірлей бастағанын айтайық, иә? Хат келеді. Сол хатты жеткізу үшін, тезірек жеткізу үшін, тиімді, яғни тура адресатқа жеткізу үшін үйлерді нөмірлей бастаған көрінеді.
Yeah,
Лондонда, Англияның астанасы,
yeah.
Лондонда.
1763 жылы.
17-ші ғасырда.
Біраз жыл өтіп кетіпті. Одан бері өте біраз көп жылды.
Yeah, бір жарым ғасыр өтіп кетті.
Иә, жалпы бұның өзі де бір ерекше нәрсе ғой, себебі мен ешқашан да осы нәрсеге мән беріп көрмеппін. Бізде мен ес білгелі әрбір үйдің, әрбір пәтердің өзінің нөмірі бар.
Иә.
Ойбай, Абай 145. Пәтер осындай.
Деп
айтып жатады.
Яғни деп тауып аламыз, иә?
Иә. Ана жерде осындай дүкен, дүкеннің артында осындай үй, ол үйдің саны осындай, оның ішінде бірінші подъезд немесе екінші подъезд, барлығы санмен жүреді. Сіздің шындығына келген кезде.
Енді бір қызық болғанда, мынандай бір жаңа біз үш саны туралы айттық қой, иә? Бақытты сан деп есептеледі деп.
Иә, иә.
Бірақ дегенмен бірнеше елдердің мәдениетінде үш саны өте қорқынышты жолды болғызбайды деп есептеген көрінеді.
Қызық екен.
Әсірсе, мысалы, Вьетнамда суретке түседі ғой адамдар.
Yeah, yeah.
Сол кезде үш адам тұруы мүмкін ғой. Әбден мүмкін. Солай емес пе? Бұл жаман ырым болып есептеледі екен. Солай үш адам болып түсу. Себебі ортада тұрған адам өліп қалуы мүмкін екен.
Қызық екен, иә? Әрине. Әрбір елдің өз сенім нанымын оқысаңыз, оның өзі бір ерекше күлкілі. Енді қызық күлкілі деп айтпай қояйық.
Өте қызық, иә. Ал енді бүкіл әлемде қатты қорқатын бір сан бар. Оның аты қандай екенін білесің бе?
3-6. Солай ғой. А, 13.
13 деген сан, иә. Және 13 деген сан, және ол күн қай күнге келмеу керек?
Жұмаға келмей.
Жұмаға келмей керек. Өстіп қорқады бүкіл әлемде.
Иә. Yeah.
Бұл да маған өте қызық боп есептеледі. негизи казактар сенбейди гой ондайга.
Арине, жалпы казак тек гана дал осы сандарга келген кезде мынау бакытсыз сан, мынау жолду болдурмайтын сан деген сөз жок. Мынау кийили сан, мынау жаксы сан экен, жолуң болайын деп тур экен, таксан сүйтүп кана айтат.
Иә, әсіресе 7 менен жаңа 3 саны, 4 саны деген 9, иә. 40 деген сияқты сандарды қадірлеп киелі сан деп айтып жатады.
Киелі сан деп айтады.
Бірақ сонымен тоқталады.
Иә, бақытсыз деген сан жоқ. Сондықтан бұл сандардың біреуі де біздің қазақ үшін
ешқандай мәнісі жоқ.
Жоқ. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, қорықпаңыздар.
Иә, 13 саны және жұма күнге келген 13-ші күн бүкіл әлемде өте бір қорқыныш тудырған сан болып табылады. 13 санын бақытсыз сан деп санайды.
Иә.
Сондықтан осы ырымның кесірінен Европада, Америка Құрама Штаттарында бөлменің 13-ші саны немесе 13-ші санды бөлме немесе 13-ші санды қабат саны жоқ көрінеді.
Сонда 12-ден кейін 14 болып кете ме?
12-ден кейін 14 болып кетеді, немесе 12А болып кететін көрінеді. Қызық болғанда. Қызық қой, я мынау өте.
Мен тіпті бүкіл мемлекеттің сондайдан қорқуы енді қызық екен. Жалпы мен бұл туралы естігенмін. Бір аздаған осы ғаламтордың бетінен бір оқыған бір ерекше әңгіме есіме түсіп тұрғаны.
Күлкілі.
Осы 13 деген санға
байланысты.
Енді біз болғанда енді жалпы біздің мына көршілес халықтардың блондинка деген сөздері бар ғой.
Yeah.
Енді шаш, сары шашты деп айтамыз ба, қалай айтамыз енді? Блондинка деп айта берейінші. Екі блондинка кездесіп қалыпты да, биыл жаңа жыл жұмаға келеді екен деп айтады дейді. So, жаңа жылы, яғни ол 31-ші желтоқсан ғой. Бір блондинка, енді сөйтсе қасындағы қыз, ең бастысы 13-ші болмай ақ қойсыншы деп айтады дейді. Сол сияқты, әрине, 13 саны бүкіл әлемге, енді әлемге демей ақ қойып, енді біраз жерлерге өте бір сондай қорқыныш беретін, және жолым болмай қалады, жақсы емес дейтін сандардың бірі, бірақ ол сандардың ешқайсы да біздің өмірімізге, тағдырымызға болып жатқан айналамыздағы оқиғалардың біріне де ешқандай әсері жоқ, осыны есіңізден шығармағанымыз дұрыс.
Иә, осы жаңағы 13-ші жұма күнге 13-ші күн сәйкес келетін болса, сол содан қорқуды ғылым тілінде парасковедикатриофобия деп айтады екен.
Иә, андағы сөзіңізді мен бір апта жаттауым керек сияқты.
Айту фобия. Парасковедикатриофобия. Қызық, иә?
Өте қызық екен. Жұмадан қорқу деген күн деген шығар мүмкін, аударғанда кім біледі.
13-ші күн жұма.
Енді
адам қорқу.
Күнтізбедегі әдеттегі күндердің бірі деп қабылдай берейік. Біз қазір кезекті жақсы бір әнге берейік. Осы әннен кейін бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Сіздер естейтін қызықтар әлі де алдыда.
Жарық таңға
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында әлемде талай қызық бар бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге жүргізушілер Жаннұр Серікқызы және
Райхан Есімханқызы.
Біздің Жаннұр сіңілім, біздің осы әлемде талай қызық бар бағдарламасының бір ерекше айдары бар болатын. Бөлімі бар болатын.
Бізде көп қой айдар.
Иә, жетерлік әлемде талай қызық бар деген хабар болғандықтан әлемдегі талай қызықтарды біз әлі қарастыратын боламыз. Соның біреуі атақты адамдар деген. Не? Не деп айтамыз? Айдар.
Бөліміміз бар.
Біздің хабарымыздың бөлімі. Иә. Осы атақты адамдар бөліміне арнайы бір хабар дайындап алып келдім мен. 2015 жылғы 3 қарашада жарияланған Қазақпарат несінде сайтында. Осы Алтай мен Атыраудың арасын алып жатқан Қазақ даласының әлем тарихында өзіндік орны бар деп жазған екен. Сондықтан да болар, бұл өлкенің өткеніне қызығып, тау тасын аралаған талай саяхатшылар өткен. Солардың бірі 19-шы ғасырда, атап айтқанда 1848 жылы Қазақстанға келіп, жергілікті халықтың тұрмыс тіршілігімен салт дәстүрін зерттеген ағылшын отбасы Томас пен Люси Аткинсондар деп жазады Егемен Қазақстан газеті бүгінгі санында. Яғни 2015 жылғы 3 қараша күнгі санында.
Иә, біз осы Егемен Қазақстан жазған мақаладан сіздерге өзінді оқып беріп отырмыз.
Иә. Қазақ тарихы туралы құнды деректер қалдырып, халқымыздың тұрмыстық бұйымдарын өздерімен бірге Ұлыбританияға алып барған саяхатшылар дәл осы Томас пен Люси Аткинсондар еліміздің қапал өңіріне тұрақтаған көрінеді. Сол жерде олар Жоңғар алатауын және Тамшыбұлақты ерекше зерттеген. Тамшыбұлақтың сұлулығына, яғни табиғатының сұлулығына тәнті болған соншалық, қазақ жерінде дүниеге келген тұңғышылдарының есімін Томас пен Люси Аткинсондар Алатау Тамшыбұлақ деп қойған екен.
Қандай керемет.
Қызық қой, иә. Өте қызық мәлімет, мен көзім бірден түсті осы мәліметке. Енді дәл осы Алатау Тамшыбұлақ деген адамның есімі Англиядағы үлкен бір әулеттің тегіне айналып отырған көрінеді.
Қызық екен.
Қазақ даласына табаны тиген саяхатшының 6-шы ұрпағы. Пипа Алатау Тамшыбұлақ ханым. Қазіргі таңда Лондон маңындағы елді мекендердің бірінде тұратын көрінеді.
Ғажап.
Томас Аткинсонның еңбектерін зерттеп, қайта жаңғыртып жүрген ағылшынның жазушы ғалымы Ник Филдинг қазақ елі тарихына қатысты дүниелерді кітап етіп басып шығаруды көздейтін көрінеді. Оның айтуынша, саяхатшы Орталық Азия мен Қазақстанды және славян халықтарының тарихын зерттеп, соған қатысты 500-ге жуық сурет салған. Оның картиналарынан киіз үйдегі қазақ отбасының тұрмысын, ет пісіріп жатқан қазақ әйелдерін, домбырамен ән салған сал серілерді және сәукеле киген қазақ қыздарын көруге болады дейді.
Тамаша сурет екен.
Ал енді бұл жадыгерлердің барлығы бүгінде Ник Филдингтің Лондоннан 75 шақырым жердегі Эвинтон қаласындағы үйінде сақтаулы тұр дейді. Сонымен қатар жазушының қолында 18-19 ғасырларда жасалған қазақтардың тұрмыстық бұйымдары да бар. Ол жөнінде Ник Мырза Қазақстан телеарнасына берген сұхбатында былай деген. Қазір менің мұрағатымда қазақтың ұлттық ою-өрнектермен көмкерілген аяққап, тұс киіз және қыздардың бас киімі бар. Оның бәрі осыдан 2-3 ғасыр бұрын жасалған. Ал бұларды ағылшын жеріне Томас Аткинсон алып келген. Осы жерде саяхатшы туралы аз кем айтып өтсем деймін деген екен Ник Филдинг мырзамыз. Томас Аткинсон, Томас Аткинсон сол кезде өз ортасына сыйлы атақты адамдардың бірі болған. Ол Орталық Азияға орыс губернаторларының көмегімен барған екен. Жалпы Томас пен Люси Аткинсон сол өңірге саяхат жасаған алғашқы еуропалықтардың бірі. Қыркүйек айында Қазақстанда болған Ник Филдинг Алтай, Жоңғар және Іле алатауларының табиғатын зерттеген. Сонда ол былай дейді. Мен таулардан қазақтың дархандығын көрдім. Меніңше қазақ халқының ұлттық нақыштарының бірі осы таулар мен жазық дала және жылқы малы.
өкінішке орай Қазақстанда бір ай ғана болдым. Тағы да барып саяхатшы Томастың маршрутымен жүріп өткім келеді. Алайда ол үшін 3-4 жыл уақыт қажет деген ғалым келешекте осы мақсатын жүзеге асыру үшін жұмыс істейтінін айтты. Ал Томас Аткинсонның тікелей ұрпағы Пипа Алатау Тамшыбұлақ әулетінде осындай адамның болғанын мақтан тұтады. Үлкен атамыз Джон Мейсон Стюарт астрофизика және географиямен айналысқан. Ол кісі әулетіміз жайында көптеген еңбек қалдырды. Сол дүниелерде арғы атамыз Томас Аткинсон туралы айтылады. Тегіміздің Қазақстанмен байланысты екенін жақсы білеміз. Алдағы уақытта ұлдарыммен Қазақ еліне барып, атамыздың ізі қалған жерлерді көрсем деген арманым бар, дейді Пипа ханым.
Тамаша мәлімет екен.
Информ.кз сайтында жарияланған бұл мақала өте тамаша. Сондай бір адамның көңілін, әсіресе қазақты патриот қазақтардың жүректеріне сондай қатты әсер ететін
мақала.
Сондай мақала болып табылады. Ярас Алатау Тамшыбұлақ деп қойған екен, бірінші баласының атын, тұңғыш баласының атын. Себебі Тамшыбұлақты, Алатауды зерттеген ғалым сол жерлерден естелік қалсын деген болар. Өте қызық-қызық мәліметтер мен үшін.
Рахмет, Райхан апке, көптен көп. Біз бағдарламамыздың әдеттегідей соңына қарай осы жер бетіндегі біздің көршілеріміз туралы айтамыз ғой.
Біз жаңа хабарды бастаған кезде айтып кеттік қой, енді біз аса мән беріп көрмеген, аса бір
айналамызда бар, бірақ біз соған қатты мән бермеген табиғаттың
небір түрлі ғажайыптары, тіршілік иелері деп айтқан дұрыс болар. Солар туралы біздің осы әлемде талай қызық бар бағдарламасының ерекше арнайы бөлімі бар. Сол бөлімде не туралы айтамыз біз?
Бүгін біз мысық тұқымдасына кіретін
жыртқыштар
жасағы дейді ғой. Соның ең ірі заманауи аң туралы айтамыз. Біз өткенде бір тамаша барыс туралы айтқан болатынбыз. Енді біз жол барыс туралы айтамыз.
Оларға мен үшін бала күнімде жол барыс пен барыстың ешқандай айырмашылығы жоқ еді.
Енді ол мен үшін де солай болған.
Сөйтсек,
олардың айырмашылығы
екі басқа аң екен.
Оларға тән сыртқы белгі қызыл, қызғылт сары немесе жирен сары. Немесе қалай? Соған қарама қарсы қоңыр тік жолақты тері. Түсінікті ме?
Түсінікті.
Дененің төменгі бөлігі әдетте ақ немесе ақ сары болып келеді екен денесінің. Ақ қоңыр жолақты және көк көзді жартылай альбинос ақ жолбарыстарда кең таралған. Бірақ алқызыл көзді және жарықтың айрықша түсуі кезінде ғана байқалатын жолақтары бар нағыз альбиностар өте сирек кездеседі.
Альбинос, ақ жолбарыс.
Альбинос деген, яғни біз енді оны ақ жолбарыс деп айта береміз, бірақ дегенмен бұл ғылыми тілде ол альбиностар деп аталады. Альбинос екен. Жолбарыс нағыз азиаттық түр.
Яғни Азияда мекен дейтін хайван болып тұр ғой сонда.
Ол Қытайдың солтүстігінде плейстоценнің басында пайда болған. Яғни шамамен 2 миллион жыл бұрын деп жазады екен, бірақ енді оның қай уақытта, дәл қай кезде пайда болғанын әрине біз білмейміз. Кез келген нәрсенің өзінің бір жаратушысы бар екенін оны біз бағдарлама барысында әрқашанда айтамыз. Өткен ғасырдың соңында жолбарыстар Түркияның шығысы мен Иранның солтүстігінен бастап оңтүстік Үндістан мен оңтүстік шығыс Сібірге дейін аймақты мекендеген. Қазір осы таралған аймақтың көбінде олар жойылып кеткен. Ал сақталған аймақтарда сирек кездеседі. Алайда біркелкі ірі популяциялар Үндістан, Непал және Малайзияда сақталған. Табиғатта жалпы жолбарыс түрлерінің қанша түрі бар?
Жолбарыстың ба? билмейди экен.
4000-дан 6500-ге дейин дарагы бар деп эсептелинет экен. Жолбарстар мангр шалшыктары менен коса тропиктеги бамбук ормандарда да бир шама салкын аудандардын калың тал ормандарында жалаңтас шоқылар мен сібір тайгаларында жалпы түрлі жерлерді мекендей береді, таңдамайды. Әсіресе осы жолбарыстың ақырған даусы аңдардың қалай зообақта жүрген кезде алыстан естіп тұрады ғой. Ерекше даусы, е? Мен келтіре алмаймын.
Гүрілдеген даусы, иә.
Иә, ақырып. Отауларда олар теңіз деңгейінен 3000 метрден жоғары көтеріле алады. Мекендеген жері олжаның молдығы мен жолбарыстың жынысына байланысты ересек жануардың алатын дербес жері 200-ден 3000 километр шаршы километрге дейін жетеді екен. Жалпы жолбарыстар қаван, бұғы, бөкен, енеке, гаур және салып перін. Мен енді бұл қандай жануар екен білмеймін, салып ерін деген сияқты, осы сияқты ірі сүтқоректілерді аулайды. Бірақ құс, бақа және басқа да ұсақ жануарларды жей беретін көрінеді.
Енді әрине, көзіне жыбырлап көрінгеннің бәрін жей береді ғой сонда.
Иә, Манчжурия мен Сібірде олар қоңыр және Гималай аюларына шабуыл жасап тұрады екен. Қоңыр айуға және Гималай айуына деген сөз ғой.
Сонда бұл өте жүрек жұтқан қайуан болды ғой.
Ірі қара малды да олжа ететіні жиі кездеседі. Бірақ адам өлімі қазірде өте сирек. Жолбарыстың бір секірісі 9 метрге дейін жетеді.
Ойбой.
Бірақ ол барынша жақындап құрбанын бір соққымен құлатуды жөн санайды. Ол әдетте азу тісімен ірі жануардың жұтқыншағын тістеп алып, тұншықтырып жібермейді. Ал ұсақтарының әдетте мойнын кеміреді дейді. Бұл осындай бір жолбарыс деген аң кезінде...
Жолбарыс, анау, Маугулиде бар емес пе? Шерхан.
Иә, бар.
Сондағы Шерхан деген сөзге мен таңғаламын. Себебі қазақтар жолбарысты шері деп айтқан көрінеді. Ал жолбарыстың ұрғашысын өлекшін деп айтқан көрінеді.
Өте
қызық сөз бе?
Қызық сөздер екен. Yeah. Бұл біздің бүгінге дайындаған жолбарыс туралы мәліметіміз. Жалпы кезінде сақтар өз жауынгерлеріне жолбарыстың бейнесін салып берген, жауынгердің бойына дәл осы аңның күші, жігерлігі, қайраты дарысын деген сондай бір ерекше ниеттен туындаған. Кез келген видео, бейне жазбалардан, фильмдерден, теледидардан көрсек, жолбарыс өзінің олжасына келер кезде үндемей келеді. Өте алыстан сақ ақырын жүріп келеді. Бұл мысық тұқымдастыларының бір ерекше қабілеті десек те болады.
Ерекшелігі?
Ерекшелігі, иә. Дәл осындай. Мысық табан дегенде қазақта бір сөз бар ғой.
Мысық табандап жақындай берді деген.
Иә,
дәл солай.
Дәл осы бұл не мысық табан.
Иә. Немене мысықша деп жақтырмай жатады. Мысықша жымып басып деп.
Иә, дыбысын шығармай келу. Бұл осы мысық тұқымдастардың ерекшелігі.
Адамдарда да бар ондай.
Енді иә, бірақ енді оны адамдар, әсіресе қазақ халқы мысық табан деп жаман сипаттайды.
Иә, ұнатпаған кезде айтатын сөз көп жағдайда. Ұрланған адам мысықтай басып келетіні рас.
Әлемде талай қызық бар, әлемде қызықтар өте көп. Кеше де болды, бүгін де болды, ертең де болады, бола береді, тоқтамайды.
Иә, бұл өмір аяқталғанша осы дүние тұрған кезде әлемде талай қызықтар бола бермек.
Иә, біз әлемде талай қызық бар бағдарламасы осымен бүгінгі өзінің жұмысын аяқтайды. Сіздермен келесі аптаға дейін қоштасамыз. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін көптен көп рахмет. Эфирде аман есен жүздескенше.
Сіз естімеген,
біз айтпаған
әлемде талай қызық бар.